Apšaude Slavjānskas tuvumā norisinājusies naktī pie kontrola posteņa, taču ziņas par uzbrucējiem, bojā gājušajiem un ievainotajiem ir pretrunīgas. Krievijas mediji vēsta, ka naktī pie kontrola posteņa, kas izvietots piebraukšanas Slavjānskā, piebraukuši četri apvidus auto un no tiem sākuši šaut uz separātistiem, kas kontrola posteņā svinējuši lieldienas. Separātistu līderis Vjačeslavs Panamarjovs apgalvojas, ka izsaukti papildu spēki un apšaudē nogalināts viens separātists, divi ievainoti, bet uzbrucē pusē esot nogalināti un ievainoti līdz pat septiņiem cilvēkiem. Savukārt Ukrainas puse šī ziņas vērtē kā kārtējo Kremļa propagandu, norādot, ka nekādas militāras operācijas nav notikušas, taču pēc Kijevas rīcība esošas oficiālas informācijas apšaudēs ar pilsoņu grupām ir gājis bojā viens cilvēks, vēl trīs ievainoti. Plājas Krievijas un Ukrainas attiecībās iezīmēsies arī abu valstu garīgo līderu lieldienas prediķos. Lieldienu dievkalpojumā Kijevā Ukrainas pareizticīgo patriārhs Filarets aizlūdzis par mieru Ukrainā, sakot, ka dievs nav melu pusē, tāpēc Krievijas uzbrukums Ukrainai lemts neveiksmē. Savukārt prokremliskais Krievijas pareizticīgo baznīcas patriārhs Kirils, kurš arī lieldienu dievkalpojumā veltīs aizlūgumu Ukrainai, vienlaikus aicinājis dievu apturēt tos, kas vēlas iznīcināt svēto Krieviju. Kirils sacīja, ka Ukraina ir politiski atsevišķa, bet garīgi un vēsturiski vienota ar Krieviju, norādot, ka jaunā Ukrainas valdība nav leģitīma. Skarbus vārdus Kremlim rāda organizācijas BBC programmā veltīs arī Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks.
President Putin has a dream to restore the Soviet Union. And every day he goes further and further.
Prezidenta Putina sapnis ir atjaunot Padomju Savienību, un katru dienu viņš dodas tālāk un tālāk. Dievs vien zina, kas ir galamērķis. Jūs noteikti atceraties viņa slaveno runu Minhenē, kurā viņš sacīja, ka aizvadītā gadsimta lielākā katastrofa bija Padomju Savienības sabrukums. Manuprāt, šī gadsimta lielākā katastrofa būtu Padomju Savienības atjaunošana zem Putina varas.
Jāatgādina, ka pirms dažām dienām ceturtdien Eiropas Savienība, ASV, Ukraina un Krievijas smagās un ilgās sarunās Ženēvā vienojās nekavējoties apturēt vardarbību Ukrainā, atņemot ieročus separātistu grupām un piespiežot pamest ieņemtās administrācijas un drošības iestāžu ēkas. Paši separātisti atteikušies klausīt arī tad, kad Ukrainas valdība solījusi izpildīt vairākas prasības, piemēram, dot garantijas Krievu valodas statusam. ASV un Eiropas Savienība jau ir paziņojis, ka ja Krievija nemazinās spriedzi Austrum Ukrainā, tās ir gatavs sankcijām. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.